Díky pánu. Před chvílí, když jsme byli ve chválách a pak jsme to vystřídali tím, že jsme si uvědomili, že za to, že jsme učedníky Ježíše Krista, se platí obrovskou cenu na mnoha místech světa. To patří k tomu, kým jsme v Kristu. A o tom byly i letnice. Radost v Duchu svatém. S vědomím toho, jak úžasná věc to je a jakou cenu je třeba platit. Já bych vás poprosil, abychom ještě společně povstali ke čtení Božího slova a budu číst právě o letnicích z knihy Skutků z 2. kapitoly od 1. verše. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se hřítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řeči. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo to mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfilie, Egypta i krajů Libie vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak Prozelité, Kréťané i Arabové, slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat, ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali, opili se novým vínem. Otče nebeský, my tě prosíme, aby si obživil toto slovo v nás, aby jsi nám pomohl, abychom je přijali, občerství naše myšlení, abychom mohli přijímat v tom čase, který je před námi. Dej, aby to tvé slovo, kterém jsi řekl, že je duch a život, ať přinese praktické výsledky v našich životech i v naší službě. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. Můžete se posadit? Pokud potřebujete kyslík, tak to nějak trošku ještě udělejte, aby tady bylo více kyslíku, abyste se mohli soustředit na to, o čem budeme mluvit. A to téma, které máme před sebou, je invaze, uprchlíci, poutníci. Nebudu tajit, že jsem navrhnul to téma, když jsme tak se modlili a přemýšleli o této konferenci, o této pastoralce. A možná za chvílinku vám bude jasné, proč. Na výstavě Press Photo v Ostravě minulým rokem, tak když jsem se postavil před tento obraz, který tam byl, tak mě... Víte, já jsem hodně ovlivňován obrazy, já miluju obrazy a prostě mě ovlivňují. Jo? A když jsem se před tímto obrazem postavil, najednou, jako bych uviděl osudy těch lidí, namačkaných na té lodi, jak už bratr Martin tady mluvil, jo? Že v tom se mísí to všechno, co s tou uprchlickou krizí je spojeno. Ale já jsem viděl, ono to v tom rozlišení není tak vidět, oni hledí nahoru, ti lidé. Jo? A nad nima není nic, než ten vrtulník policejní, ze kterého ten autor udělal ten snímek. A já jsem tak zatoužil a uvědomil jsem si, že Bůh chce, aby oni takhle vzhlíželi k němu o pomoc. Aby takovým způsobem ty jejich tváře se obrátily k Bohu a proto oni jedou do Evropy. To je podstata toho kázání, se kterým se chci s vámi sdílet. Já děkuji Benovi, že se postará o to, abychom mohli mít právo použít tento obrázek jako nosný znak této konference. Komunikoval s autorem, panem Massimo Settinim, a po vysvětlení účelu, tak ten autor souhlasil, že ji dokonce můžeme použít pro tuto konferenci zdarma. A já jsem mu vděčný za to. Je to vlastně už, jestli si dobře vzpomínáte, druhá konference s obdobným tématem, a domnívám se, že určitě není poslední, že ještě se k tomu tématu, jak půjdou léta, jestli nám Bůh dá života, budeme vracet. Žijeme v Evropě, která je jiná než ta, která byla v době, kdy jsme seděli a přemýšleli o té minulé konferenci, která byla v roce 2014. Tehdy jsme si dali jako téma taky otázku. Imigrace, je to hrozba nebo je to příležitost? A ani jsme si neuvědomovali, jak prorocké to tehdy bylo. To bylo jaro 2014, že? A Konference pak byla v říjnu 2014. A to bylo ještě tehdy, kdy nebylo možné si ani představit rozměry toho všeho, co mělo přijít v roce 2015. Tehdy jsem měl ohledně té konference v tom 2014 roce takový prožitek ohledně slova, které je zapsáno ve Skutcích. Já jsem se pak sdílel jak na té konferenci kratičce o tom a také na konzultační konferenci PEMu Evropské misie tehdy v tom roce. A to je z knihy Skutků ze 17. kapitoly, kde je napsáno učinil z jedné krve všechno lidstvo, jenom tím slovem je zrušen veškerý rasismus, že? Z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země, a teď poslouchejte, ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání. Bůh rozhoduje o tom, který národ kde bude zrovna v té nebo oné době. On je iniciátor toho, on určuje hranice, on určuje nařízená období a hranice jejich přebývání, ale to důležité je tam hned v tom dalším verši, v tom 27., jestli to tam máte před sebou, aby hledali Boha. To je ten cíl, ten důvod, proč to Bůh dělá. Proč narušuje naše pohodlí, naše jistoty, naše všechny možné představy o tom, jakou Evropu si přejeme, proto to dělá. Tam je dále napsáno, zda by se snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. To je ten důvod a to bylo, věřím, tím takovým poselstvím té konference tehdy v tom roce 2014. Pak přišel rok 2015 a v říjnu sice nebyla konference, ale já jsem se chystal u nás ve sboru na sérii kázání, kterou jsem přijal od pána na téma knihy Skutků. A teď jsme už tak nějak v pokročilém stavu v této sérii, ale tehdy v jedné takové příležitosti na jednom zhromáždění jsem měl velice silný prožitek ohledně této věci. Bylo to na běžném modlitevním zhromáždění ve sboru, které míváme v úterky, a tehdy to byl velice intenzivní, ale velice krátký záblesk. Nebylo to nějaké vidění hodinové, ale byl to téměř zlomek vteřiny, jeden záblesk, jeden pohled na situaci, jakým způsobem se Bůh dívá na tu současnou situaci v Evropě, a tento záblesk změnil úplně od základu můj pohled na tyto věci. A tak jsem potom i kázal a všude, kde jsem přišel, na setkání pastorů a na různá místa, tak jsem se s tím sdílel. Někde to bylo přijato, někde to bylo přijato s takovým pokrčením rameno. A věřím, že Bůh s náma něco udělá na této konferenci, abychom přijali tu výzvu a rozuměli těm časům. Jako ti Isacharovi, myslím, že to byli, že? Ti synové, kteří rozuměli časům. A tam je pak řečeno, a věděli, co Izrael má v té době dělat. To je to, co si myslím, že je náš úkol. Takže nedávno, když jsem byl v kterémsi sboru, tak padla taková otázka, proč Bůh neřekne nějaké jasné slovo do té situace, ve které žijeme dnes v Evropě. Je tolik otázníků, které máme. Lidé diskutují na Facebooku a na všechných možných místech. Proč Bůh nedá nějaké jasné slovo? Proč nám neukáže, co máme dělat? V té chvíli jsem si musel uvědomit, že příliš málo komunikujeme to, co prožíváme a co nám Bůh pro tuto situaci zjevuje. Já věřím, že Bůh mluví velice jasně k církvi a že to není jenom moje situace, vaše situace, ale že k celé církvi v Evropě a potažmo v celém světě Bůh mluví a o tom věřím v té konferenci ještě hodně uslyšíme. Proto jsem přijal tu možnost se znovu s vámi sdílet, když možná jste už to někde slyšeli nebo četli. Já bych začal tím, že vlastně to, co je zjevné a co není třeba příliš vysvětlovat, že celá Evropa žije uprchlickou vlnou a prolíná se to každou oblastí vlastně života. Nejen Evropa, ale i celý západní svět. Minulý týden zrovna jsem četl nějaký záznam o tom, že Pentagon a jeho speciální složky začaly i přes odpor současné administrativy, která odmítá spojovat islám s tou situací, která vznikla ve světě, tak tajně za zavřenými dveřmi studují teologii islámu, aby zjistili, jaké je propojení prostě těch všech skupin, které bojují proti západní civilizaci a islámskou ideologii. A lidé, ať jsou to politici, ať jsou to běžní lidé, tak si klademe otázku. Jsou to utečenci ti lidé na těch lodích? Jsou to uprchlíci? Nebo to možná je takový trojský kůň invaze do Evropy? Já věřím, že ten titul, ta otázka vystihuje ty různé uhly pohledu, které jsou. A to, že Bůh mi to spojil s letnicemi, tak já věřím, že uvidíte to spojení, jak je důležité a že je to vlastně prorocké slovo, které potřebujeme tak nějak přijmout a uvidět to světlo, které nám Bůh do toho chce dát. Jak víte, ten problém začal v Sýrii, v roce 2011 začala válka. Já jsem rok předtím byl v Kurdistánu a předtím jsem se měl možnost setkat i se syrskými křesťany a byli to úžasní lidé, pokorní, ale nadšení pro Pána. A to je fotka toho tábora Zatari v té době, kdy vlastně ten tábor, kdy ještě nebyl otevřený druhý tábor, tak tam bylo zhromážděno na 200 000 uprchlíků v tomto táboře. V současné době, co se jenom Sýrie týče, tak je 11 milionů lidí, to je polovina z předválečné populace je na útěku. Museli opustit svůj dům a někteří, nebo mnozí, dá se říct, že jsou to 100 tisíce, protože je jich už víc jak 250 tisíc lidí zahynulo od počátku toho konfliktu. My jsme tehdy na různých úrovních už začali o tom mluvit a o urgentnosti té pomoci už od roku 2011. Tehdy jsme spolupracovali hlavně s amanským sborem Assemblies of God s pastorem Dikranem, který, jestli si vzpomínáte, tak byl na jedné z prvních, ne-li úplně té první misijní konferenci za horizonty. Také na půdě PEMu, na evropské půdě, jsme s Ronem Hibertem z Assemblies of God z Británie burcovali ostatní, že je skutečně situace havarijní a je třeba pomáhat. Tehdy ještě církev jakoby neviděla tuto situaci, která vzniká, která bobtná a která měla přerůst nám všem přes hlavu. Tehdy si vzpomínám, že jsme dělali syrské Vánoce ve sboru. To byla takový způsob sbírky a mnohé další aktivity tohoto typu. Tehdy jsme, si můžeme jít dál, já budu potřebovat, Beno, asi notebooka si bys mi dal z toho, protože to, když jsme byli nedávno v Kurdistánu, tak jsme navštívili několik táborů, které tam byly. A tento tábor, ta fotka je to na cestě z Erbilu vlastně směrem na Mosul. A tam je zhromážděno asi 14 000 utečenců. Také jsme potom byli v táboře. Počkejte, já si rozjedu notebook, jo, jestli dovolíte minutku. V oblasti města Sulaymaniyye v táboře, který byl asi na 10 000 lidí a také jsme měli možnost se zúčastnit rozdávání vody v takových neoficiálních táborech jezidů, protože oni nedůvěřovali tomu vedení těch táborů, takže z toho důvodu oni vlastně si udělali takové neoficiální táborové pro několik rodin táborová zhromáždění. To je dobré. Díky. A tam jsme viděli vlastně v jakých podmínkách, jak oni hledali alespoň nějaké známky naděje, že situace pro ně se vyřeší. Jo? Ale uviděli jsme tam jednu věc, kterou jsme neviděli na jiných místech, a to byla obrovská vděčnost za každou pomoc, kterou oni dostali. za obyčejnou vlastně čistou vodu, kterou dostali, tak byli obrovským způsobem tito lidé vděční a my jsme tím byli velice zasaženi. Pak přišel, jestli si vzpomínáte, tak přišlo vlastně, nás to všechny zaskočilo, ta vlna přílivová do Evropy, kdy, a uslyšíme, věřím ještě mnoho od bratra Paula o těchto věcech, kdy začali prostě různým způsobem lidé proudit obrovským proudem do Evropy. Tady jsou nějaké statistiky, myslím, že tím se nebudeme příliš zabývat, to jsou věci známé a je možné si je najít a prostudovat, kdybyste se tím nějak víc zajímali. Tady vlastně jsou počty 10 národností, které nejvíc žádají o azyl v Evropské unii, takže je to nejvíce Sýrie, to je za rok 2015, Afghánistán, Irák, Kosovo a tak dále. Dál. Tady jsou země, kde je největší vlastně zhromáždění těch lidí, kam směřovali ti uprchlíci. Tak když se podíváte na Německo, ten velký kruh, který tam sice 500 tisíc napsáno, ale my víme, že to bylo víc jak milion jenom do samotného Německa. Česká republika, tam vedle toho vidíme, že je velice maličká, takže já přeci jenom poprosím asi ty papírové poznámky. To se mi ještě nestalo, ale vždycky se stávají věci poprvé, že? Takže když bychom se podívali ještě dál, jak tam máme ty statistiky, můžeme přeskočit. Tady je zajímavá statistika, která je děsivá. Jsou to počty utopených lidí mezi lety 2014 a 2016 po měsících. Jo? Tak vidíme třeba v dubnu v tom roce 2015 nebo vlastně v... Jo, že ty počty šly do víc jak tisíce a teď už je to několik tisíc lidí, kteří se utopili ve Středozemním moři. Středozemní moře se stalo vlastně takovým pomyslným hrobem pro tyto lidi. Také mnozí uprchlíci, kteří směřují jak do Německa, do Skandinávie, přes Itálii a také přístav v Calais, tam někde máme obrázek, víme, že si může žít dál. Mnozí lidé, ti, kteří to, jestli se můžeš vrátit, tak vlastně se modlí a děkují Bohu za to, že přežili vlastně tu cestu mořem. My, když jsme byli v Kurdistánu, tak jsme se setkali v Sulejmani s jedním lékařem, který jeho bratr byl, i když oni byli dobře situovaná rodina, ale jeho bratr prostě uvěřil všem těm lákadlům v Evropě a tak se rozhodnul, že bude cestovat přes Turecko lodí. A teď nám popisoval u oběda, když jsme seděli, jak celá rodina, byli s ním na telefonu a teď, když on nasednul na tu loď, jak celá rodina zmlkla a teď prostě se slzama v očích čekali, až se jim ozve z druhé strany, protože byl bez signálu tu nějakou hodinu nebo jaký čas. A víte, tehdy jsem si najednou uvědomil, pro některé lidi to není takový ten pohled, který v České republice tak lehce mnozí lidé získávají. Pro ně to byl někdo blízký, který tam někde byl na cestě a jak potom jásali, když se jim ozval v bezpečí z druhé strany. Země jako Maďarsko, Srbsko, Rakousko, Chorvatsko, Moldavsko se v různých obdobích staly koridorem pro desetitisíce lidí. Nedávno kancléřka Merkelová, možná jste to od ní taky slyšeli, ona je pod obrovským tlakem a nechtěl bych absolutně být na jejím místě. Ona dávno řekla, kdybych mohla, vrátila bych čas o mnoho, mnoho let zpátky, abych se spolu s celou vládou a všemi, kdo nesou zodpovědnost, mohla lépe připravit na situaci, která nás v pozdním létě 2015 zastihla spíše nepřipravené. Ve Francii si neví rady s tím táborem Calais. Uvažují, jestli ho zrušit a stavějí tam nějaká sídliště pro ty lidi, nebo jedno bylo rozhodnutí, že budou stavět zeď, aby nějak chránili ty občany. Mnohé státy hledají různá řešení, kvóty, ploty a jiná opatření. Samozřejmě si uvědomujeme, že se najdou politici a u nás to je obzvlášť plodná půda pro to, kteří se snaží svést na populistické vlně kolem těch věcí. Ve všem samozřejmě mají jasno, hlavně v tom, jak nám uprchlíci ujídají náš chléb našim chudým. Také argument, že? Nejsou to ale jenom populisté, kteří mají obavy, ale cítí nejistotu ohledně budoucnosti Evropy mnozí běžní lidé, kteří poslouchají z jedné strany, z druhé. Já mám takový pocit, že se už nedá téměř diskutovat o těch věcech takovým normálním, klidným způsobem, věcným, ale vždycky kolem toho vznikají různá napětí a zařazují vás buď do jednoho tábora, nebo do druhého tábora. Mohli bychom mluvit o všech těch politických vyhlídkách a problémech s tím spojených a tak dále, ale o tom nechci mluvit, o tom si můžeme přečíst v novinách a myslím si, že to obecně dozvíme. Já bych chtěl přejít spíše k tomu prorockému obrazu, o kterém jsem se už zmiňoval na začátku. Jak jsem řekl, bylo to na těch úterních modlitbách a tehdy najednou jsem uviděl to, co jsem nikdy v tom biblickém příběhu o letnicích neviděl. Uviděl jsem událost letnic z úplně jiného zorného úhlu, než jsem byl zvyklý. Vždy jsem u události letnic, jako správný letniční třetí generace, tak byl zaměřen na takové ty tradiční letniční témata, že? Buď na ten fakt, že z těch ustrašených učedníků se staví neustrašení svědci Ježíše Krista, nebo na ten fenomen mluvení jazyky, jak oni se modlili těmi různými jazyky, jak přišli ten plamen ohně, který se rozdělil na jednotlivé hlavy a usedl na nich, spočinul, jako by byla zapečetěna jako by byl zapečetěný ten nový druh chrámu, tělo Mesiáše. A to všechno jsou úžasné věci a pravdivé a vždycky jsem velice rád o tom mluvil. Ale vždycky jsem se tak nějak točil kolem té začínající církve, která byla zmocněna, naplněna duchem velice mocným způsobem, že si toho všimli i ti všichni lidé okolo. A v tom záblesku jsem najednou uviděl ty všechny lidi okolo. Uviděl jsem ty lidi, kteří se zhromáždili do Jeruzaléma. Právě ty lidi, kteří se seběhli a byli svědky oné letniční události, tak jsem najednou v tom prorockém obraze uviděl tu paralelu se současnou Evropou. Tehdy to byl Jeruzalém, kde se vždy na svátky začali sjíždět Židé ze všech národů. A vlastně ten počet obyvatel Jeruzaléma se o svátcích z několika násobil. Craig Kinner, který je skvělým novozákonním expertem, tak on říká, že vlastně běžně v té době žilo v Jeruzalémě kolem 80 tisíc lidí. Ale na svátky, jako byly letnice, tak se zhromadilo, nebo hlavně na paschu, ale také na letnice, a někteří zůstávali od paschy až do letnic, takže nabobtnal počet lidí v Jeruzalémě až na 500 000. To byl obrovský počet. Mnozí lidé z diaspory přijížděli do Jeruzaléma a byly to 10 000 lidí, kteří putovali ze všech možných stran směrem do Jeruzaléma na svátky. A jak víme, tak na konci, nebo vlastně Lukáš ve 2. kapitole, ještě v 5. verši, tak on tam říká, že v Jeruzalémě pobývali v té době Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. On vlastně řekl, jako by tam byli lidé ze všech národů, samozřejmě myšleno tím způsobem vyjadřování, který byl tehdy, to znamená z tehdejšího jim známého světa. Už v Lukáši ve 24. kapitole, tak pan Ježíš řekl učedníkům, že nemají odcházet z Jeruzaléma, že mají čekat, až budou přioblečeni moci z hůry. Že? A samozřejmě to byl ten hlavní důvod, proč měli zůstat v Jeruzalémě. Byl hlavní důvod, že měli čekat na to naplnění, vlastně zaslíbení Otcova, měli být naplněni Duchem Svatým, muselo se to stát o svátku letnic, nebylo to, že se tak hodně modlili, až najednou to si vymodlili, ale v podstatě se to stalo přesně podle Božího plánu. Oni byli sjednoceni a očekávali tyto věci. A samozřejmě měly se naplnit všechny typologické znaky, které tento svátek a naplnění Duchem Svatým o svátku Šavuot se mělo stát. To všechno je pravda, ale Bohu šlo ještě o něco víc, než jenom o naplnění typologie tohoto svátku. Je to jeden z tří hlavních svátků a víme, že letnice, z jedné strany to je svátek prvotin, farizeové mluvili, že je to svátek, kdy byla dána vlastně Tora izraelskému národu na nahoře, nebo Mojžíši a izraelskému národu esejci. Zase v tom viděli, že je to svátek obnovy smlouvy s Bohem, nebo Boha s Izraelem. Ano, všechny ty předobrazy se měly naplnit v tom svátku, ale Bohu šlo o ještě něco víc. A to je to, co chci zdůraznit. Šlo mu o ty lidi ze všech národů, kteří se měli zhromáždit na tento svátek. A já věřím, že Lukáš tuto boží touhu, aby se toto stalo, tak on postřehnul a proto tak velice pečlivě vyjmenovává ty lidi z každého národa na světě, jak on to tam říká, nebo pod nebem, myslím, tam je řečeno. Samozřejmě, jak jsem už řekl, jedná se o ten svět tehdy, jim známe, hlavně se jednalo o Římské impérium a partskou říši, že? Proto tam jsou vyjmenováni Partové, Médové, Elamité, mnozí Židé a konvertité bydleli v těchto oblastech, Mezopotámie, mluví o Judeji, Kapadoki, Pontu, on vyjmenová pečlivě a jde takovým tím způsobem podle určitého pořádku a Craig Kinner třeba si všímá, že určitých spojitostí s knihou Genesis a s tím seznamem národu, který tam je, tím se vůbec nechci dneska zabývat, ale to pečlivé vyjmenovávání bylo taky, mělo ukázat, že takhle do celého světa evangelium se bude šířit skrze ty lidi, kteří přicházejí do Jeruzaléma. Byli tam z Egypta, v Egyptě žilo víc jak 1 000 000 Židů už v té době. A byli z Libie, z Kyreny, to jsou všechno země, o kterých slyšíme dnes a denně ve zprávách. Přichozí z Říma, jak Židé, tak prozelité, Kréťané, Arabové a tak dále. Arabové, tím bylo hlavně myšleno tehdejší Nabatejce se sídlem v Petře, že? Byli to samozřejmě Židé a prozelité, ale oni mluvili jazyky všech těch národů a takhle tím byli zasaženi. A já jsem v tom prorockém obraze najednou uviděl tu fascinující paralelu. Uviděl jsem Evropu jako onen tehdejší Jeruzalém, do kterého se sjížděli lidé ze všech koutů světa. Víte, oni si mysleli, že jsou poutníky k jeruzalémskému chrámu a ani netušili, že jsou poutníky pro evangelium. Kdyby možná cestou, tak třeba se někde zastavili cestou v nějaké hospodě a třeba jedli oběd a někdo by jim řekl, tak vy údajně jedete do Jeruzaléma kvůli tomu Kristu, kterého před pár týdny ukřižovali. Tak možná by si někdo vysloužil i nějakých pár facek. Určitě to nebylo něco, co řekli, ano, jedu tam, abych vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Amen. Takhle to nebylo. A přitom takhle to bylo. Stejně tak je to i dnes zde v Evropě s těmi uprchlíky. Aniž by si uvědomovali, proč tady jdou, jdou si zde pro evangelium. A ty a já jim je máme předat. Bůh nás chce k tomu svým duchem svatým zmocnit. Kdyby někdo v tom Turecku, když nasedají na loď, řekl, tak ty jdeš do Evropy, aby se stal křesťanem, aby si vydal život Pánu Ježíši. Možná by taky dostal pár facek. Dneska jsou v modě silnější reakce, než jenom pár facek, že? Ale určitě by neřekl, ano, to je ten hlavní důvod, proč jedu. Někteří ano, ale naprostá většina ne. A přesto tady jedou pro evangelium. I teď platí to stejné, co bylo tehdy. Ti lidé, kteří jeli do Jeruzaléma, měli své plány, že udělali v Jeruzalémě nějaký biznis, navštíví své známé, co si tam nakoupí, měli možná seznam od manželek, co mají nakoupit a tak dále. Ti uprchlíci mají také své touhy a představy o tom, pro co si jedou do Evropy. Mají tu svoji naději, která je prostě omezená tím, co oni chápou, co je předmětem té jejich naděje. Také politici mají o tom své představy a plány. Já vím, že jsem vám ukázal toho nejméně sympatického politika, ale právě proto měl zarezonovat. Ale kdybych tam dal někoho z EU, tak možná u velké části z vás by byla reakce podobná, jak na Erdogana, nebo Putin, že? Zase další část, Obama, jak by smet, že? A tak dále, Assad a tak dále. Všichni ti politikové mají své plány, co všechno by chtěli skrze tuhle situaci, která vznikla, dosáhnout. Také svět biznesu má s nimi své plány. Mnohé firmy si říkají a mění své podnikatelské záměry, aby určitým způsobem využili tu situaci, která vznikla. Také převaděčské mafie si plní své kapsy nekalým ziskem tím, že ty uprchlíky bezskrupulózně odírají o poslední centy. Oni mají taky své plány, jak si namastí kapsy. Islámský svět má své představy o proměně Evropy k obrazu svému. Džihadisté z Islámského státu a ostatních džihadistických hnutí sní také svůj sen o invazi do Evropy, o tom, jak se vyjadřili, že? O tom, jak na svatopeterské bazilice zavlaje jich černá vlajka a taky nad Jeruzalémem. Ovšem, nikdo z těch činitelů nebere v úvahu jednu věc, a to je přitom to úplně podstatné, že Bůh má své plány. Bůh má své plány. To je můj další bod. On ty lidi vidí, ne jako invazí, když oni se můžou vnímat jako invazí, mnozí je můžou vnímat jako invazí, ale on je vidí jako poutníky, kteří si sami prosí o to, aby dostali v Evropě evangelium. Oni to ještě neví, ale oni si o to prosí. A my se nemáme omlouvat za to, že jim to evangelium předáváme. Toto je boží pohled. Ne pohled těch uprchlíků, oni samozřejmě, jak jsem už řekl, mají své motivace, své plány. Nebo to ani tehdy plán tehdejších civilních římských nebo náboženských židovských úřadů. Tehdy v Jeruzalémě. Ti měli s těmi lidmi také své plány, ekonomické, duchovní, možná i ty strategické. Říkali si, s Ježíšem jsme se vypořádali o pasše a letnice by měly být už jenom takovým spečetěním toho zapomenutí na toho bužiče, kterého ukřižovali. Učedníci měli taky své představy. O tomto čase obnovíš své království? Ptali se, v jakém čase žijeme. Měli správnou otázku, ale v nesprávný čas. Ježíš musel velmi razantně přesměrovat paradigma jejich přemýšlení, aby uviděli, o čem je ten čas, v kterém žijou a jaká je otázka, kterou si mají klást. A přesně o to dnes jde. Já věřím, že to, co už tady bylo řečeno, jde o to, abychom uviděli tu situaci božím pohledem a porozuměli, co Pán od nás v té situaci čeká. Mnohým lidem se to jeví jako invaze a cítí se ohrožení našich evropských hodnot. Není zajímavé, jak se najednou tolik lidí zajímá o evropské hodnoty, jak je obhajují lidé, kteří ani by je nedokázali říct, ani vyjmenovat, ani o nich neví nic. Není to zajímavé? Řeknu vám možná nepříjemnou věc. Ta celá situace je nebezpečná. A pokud my nenaplníme boží záměry, může se stát, že v Evropě skutečně začne být dost obtížná doba pro nás křesťany. Všechna omezení, teď nemyslím, že to udělají džihadisté, ale všechna omezení, po kterých volají lidé, kterým se líbí tvrdá ruka, o omezení náboženských svobod, tak nebuďme naivní a nepleďme se, že se jedná o omezení stavby mešit a já nevím, nějakého islamského kázání radikálního. Ďábel s tím nemá problém. S čím on má problém, to je křesťanské centrum v Těšíně, církev Element v Hradci, sbory v Praze, s tím on má problém, rozumíte? A proto tohle je to, co on bude sledovat, tím zavřít. Ta situace, ano, je obtížná, je nebezpečná, ale řeknu vám ještě trošku víc. Bohu víc záleží na spasení všech těch lidí, kteří se sem hrnou, než na našem pohodlí a bezpečí. Musíme se s ním srovnat. Možná Evropa už nikdy nebude taková příjemná. Já vím, že vždycky, jak jsem zajel hlavně do Skandinávie, tak jsem se cítil jak v pohádce. To je takové všechno uhlazené, čisté. Všechno je čisté, všechno je hezké, cítíte se bezpečný. Teď už to je samozřejmě dost jiná situace. Ale Bohu stojí za to narušit tyhle všechny takové hezké věci, že mu záleží na životě těch lidí. Poselství, které je v nás, je důležitější než dokonce i náš život. To si uvědomovali ti křesťané z té Syrie. Kdo chce zachovat svůj život, tak jej ztratí. Kdo jej ztratí pro Krista, nejenom v nějakém fanatismu, ale protože je to nutnost, aby zachoval svoji víru, tak ho získá. To přece řekl Ježíš. On řekl, zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni moci z hůry. Co když to jsou poutníci, kteří si sem jdou pro nový život v Pánu Ježíši Kristu a k tomu je třeba, aby byla v Evropě církev, která je naplněna Duchem Svatým a zmocněna a plná moudrosti Boží, co v té situaci dělat. Co když je tady Bůh posílá, aby přijali evangelium a očekává od nás, že se otevřeme na jeho způsob řešení této věci. Ne nějaké hezké, humanistické, politicky korektní řešení, ale Boží řešení. Oni sem jdou pro řešení své ekonomické situace, někteří jednoduše pro záchranu svého života, ale co když si tady jdou, aby se vyřešila jejich duchovní situace, jejich věčný život? Oni to ještě dnes neví. A je na nás, abychom jim to řekli. Ti poutníci do Jeruzaléma taky nešli s tím, že si jdou pro zvěst o vzkříšeném Mesiáši Izraele. Důležité je, že to věděl Bůh a patřičně k tomu vystrojil své apoštoly, své svědky, své vyslance. On je vystrojil za prvé odvahu ke svědectví a za druhé moci k činění znamení, které autentizovaly Mesiáše. Samozřejmě je otázka, to je můj čtvrtý bod, co je naším úkolem? Já věřím, že naším úkolem je v tom všem najít Ježíše. To je klíčové. Kde v tom všem je on? Víte, kdysi, když já jsem byl mladý, taky byly ty doby, když tady staršek mluví, že jsem pastorem nejstaršího sboru v České republice, tak já jsem si říkal, no ještě, že neřekl nejstarší pastor sboru v České republice, ale vyšlo ti to. Naším úkolem, věřím, je v tom všem najít Ježíše. Když já jsem byl mladý, tak se dokonce nosil takový ten znak WWJD, jo? What would Jesus do? Co by asi udělal Ježíš na mém místě? A tak lidé, často mladí lidé přemýšleli, když šli třeba někam a ty si říkali, co by Ježíš na mém místě udělal? Šel by na tu diskoteku nebo by nešel? Že? Takové otázky si tehdy kladli. A já vám chci říct, že to je sice hezká otázka, ale ona je taková dost, na ní neexistuje nějaká jasná odpověď. To, co je úkolem nás a nás letničních dvojnásob je, ne, co by asi Ježíš udělal, my máme možnost vědět, co Ježíš dělá v té situaci dnes. A to je, what is Jesus doing? Teď, co Ježíš dělá teď skrze svého svatého ducha, kde on je v té situaci, je naším úkolem ho najít a podle toho se srovnat. Pokud on ty lidi vidí ne jako invazi, ale jako poutníky, kteří si sem jdou pro evangelium, pak naším úkolem je vidět ty lidi úplně stejně. I když to možná zároveň ta invaze skutečně je. To není náš úkol to posuzovat. Ať to posuzují bezpečnostní složky. Ať konají ti lidé, kteří mají spravedlivě řešit věci a nemají nějak prostě měřit nerovnoměrným metrem a tak dále, ale to není náš úkol. Náš úkol je, kde je v tom Ježíš a co on dělá, abychom se k němu v tom všem připojili. Bůh to dělal v dějinách velice často, že zhrnul úskočné plány nepřítele a použil je ke svému fantastickému plánu záchrany. Potřebujete nějaký příklad? Golgata je toho přece vrcholným příkladem. Pátý bod. Otázka je, jakým způsobem bude vypadat ono vystrojení učedníků dnes v této dnešní situaci. Tehdy to bylo mluvení jazyky těch národů, ve kterých žili ti poutníci, když přišli, tak je slyšeli mluvit svými jazyky, kterým rozuměli. Potom měli možnost poznat, že zde je Bůh, který jedná pro ty upřímné, pro ty ostatní, ti si to vysvětlili svým způsobem, že ty narážky na opilost a tak dále. Je zajímavé, že Petr se i touhle otázkou zabýval velice seriózně a snažil se jí odpovědět. Dnes by to bylo určitě něco jiného, ale určitě něco, co těm lidem ukáže, že zde je živý Bůh, který s nimi jedná. A já věřím, že to je náš úkol. Na mnoha místech Evropy už to začalo. A já jsem nadšený, když slyším a čtu svědectví a když jsme třeba na PEMu, na Evropském setkání misí, když slyším všechny ty zprávy o tom, co Bůh dělá v těch zemích, o které mnozí v Česku si dělají vrásky na čele. Co bude s Německem, co bude se Švédskem. Někteří říkají, Švédsko už je konec, už skončilo, už Švédsko už není takové, jak bylo a tak dále. Co když naopak z toho všeho vyroste něco, co přeroste naše nejsmělejší očekávání. Muslimové už teď jsou křtění po stovkách. Třeba berlínský pastor evangelického sboru Trojice, ano, není to letniční sbor, to si uvědomuju, ale víte, Bůh nějak ty škatulky zas až tolik ne dodržuje, tak jak bychom někdy my si představovali. Oni vlastně od té doby, co před 3 lety začal jejich sbor, který měl asi 150 lidí, začali k ním přicházet uprchlíci a obráceli se, tak oni vlastně po stovkách pokřtili už mnohé lidi. Třeba jenom lidi, kteří mluví Dari a Farsi, u nich je asi 750 lidí ve sboru. Třeba četl jsem takové svědectví jednoho člověka, který se křtil u nich ve sboru. Byl to iránský imigrant Mohamed Ali Zonabi z města Shiraz v Iránu. Dostal otázku při křtu. Vzdáváš se satana a jeho cest? Zříkáš se islámu? Ano. A pak už to nebyl, to cituju z novin, takhle o tom psali v novinách německých. Pak už to nebyl Mohamed Ali Zonabi, ale Martin Zonabi. A jeho manželka Afsaneh se nyní jmenuje Kateřina. Takhle to psali v novinách tehdy. Začali prostě žít nový život. Mnozí Iránci, mnozí Afgánci. A to se děje vlastně na mnoha místech Německa. Si vzpomínám, že mnozí si dělají obavy. No dobré, oni to dělají jenom kvůli tomu, aby dostali azyl. Když jsme jeli autem, tak bratr Stašek Bocek nám říkal v autě, vlastně jejich dcera žije se svým manželem v Německu a tam neustále jsou v kontaktu s uprchlíky a jedné věci si tam všimli, že mnozí lidé, vlastně mnozí ti uprchlíci, ta jejich první iniciativa je, že chtějí poznat nějak křesťanství a tvářit se, že přestupují na křesťanství z důvodu víza, ale pak je to dostane. Víte, evangelium je mocí Boží. Oni se začnou z nutností prostě zabývat evangeliem, jo, aby je pokřtili, aby vypadali, že jsou věřící, a pak je to dostane a najednou uvidí tu nádheru v Ježíši. Najednou uvidí to, co nikdy nemohli vidět v islámu a stanou se s nich upřímní učedníci Ježíše Krista. Není to úžasné? Si myslím, že Bůh je moudřejší než všechny ty plány těch různých sil, jak politických nebo duchovních, které osnovají ty své plány. Kancelářka Merkelová se může dušovat, že islám patří k Německu, ale Bůh má jednoduše svůj plán. V největším evangelikálním sboru ve Finsku, ve sboru Salem v Helsinkách, to byl první sbor na západě, který jsem měl možnost navštívit a tehdy jsem se tam posadil a nevěřil jsem vlastním očím, co letniční můžou dělat v takové zemi, jako je Finsko. Tak on říkal svědectví na jednom setkání, kde jsme byli, že při odchodu z budovy sboru, tak najednou přiběhl k němu nějaký přistěhovalec, začal křičet, že on je ten, kterého viděl ve vidění, které měl ve snu a že potřebuje, ať mu řekne, co má dělat. To je úžasná otázka. Já vím, že všichni milujeme tu otázku, když někdo za náma přijde a řekne, bratře, nebo pastore, nebo ty, nebo jak, že co mám dělat? Mě zajímá prostě ta věc kolem toho Krista. Co mám vlastně dělat s tím? Jak se s tím mám poprat? To je úžasná otázka. To nejdůležitější je, nebo my jsme vám měli ještě i fotku, jestli můžeš ukázat, to je fotka teď z minulého týdne, ještě tomu není ani týden, jak byl křest Iránců v jednom nejmenovaném místě. 214 lidí z Iránu a z Afganistánu bylo pokřtěno a vydali své životy Kristu. To není starší než pár dnů. Je to úžasné. Jsme ve spojení se službou Elam, která dělá ty věci a slouží jak na půdě Iránu, tak i v dalších zemích. To nejdůležitější je, abychom se ujistili, že neodejdeme pomyslně z toho Jeruzaléma, aniž bychom byli vystrojeni, aniž bychom věděli, kde v tom je Ježíš, abychom následovali to jeho dílo v této věci. Nebudeme se zajímat tolik o politické a sociologické vyhlídky, které možná vzbuzují strach a obavy o budoucnost. Budeme se snažit lidem ukázat, že není to strach, který by měl být tím nějakým tou emocí, která je... Já jsem překvapený, jak mnozí křesťané jsou zachvácení strachem. Jak s nima mluvíte, tak mnozí uvažují, no mám už teď imigrovat do Austrálie, nebo co mám dělat, jako mám, a přitom to, co máme dělat, jen nám to říká Lukáš, když budete vidět, že ty věci se dějou, když budou ty složité věci sedít, ta jediná reakce má být, že pozvedneme své hlavy, protože víme, kdo je nad tím vším a kdo řídí celou tu věc a kdo je ten, komu v té věci sloužíme. Pavel říká mladému Timoteovi v 2. Timoteově v 1. kapitole, je to vlastně závěrečný list, který Pavel napsal. Říká, proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten boží dar, který si přijal skrze vzkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Takhle to překládá Bible 21. Proto se nestyď za svědectví našeho pána ani za mě, jako jeho vězně, ale v boží síle se mnou snašej útrapy pro evangelium. Ano, pro evangelium někdy jsou to útrapy, někdy je to ztráta bezpečí, někdy jsou to různé věci a mohli bychom tady mluvit na svědectví z našich životů, anebo i z životů mnohých lidí, kteří jsou v té první linii. A viděli bychom, že Bůh je sice milující a on nás chce obdarovat vším dobrým, ale on taky je velice moudrý stratek a někdy si řekne, já ho tam prostě musím poslat, i když bude ve velkých problémech, ale to ovoce, které to přinese, to za to stojí. A pak je dobré to prostě přijmout, důvěřovat mu. Tak důvěřujeme kvalitnímu lékaři, že udělá někdy věc, která není příjemná, ale on vidí ten cíl, který je dobrý a je potřebný. Takže závěrem bych vás chtěl vyzvat, je čas hledat pána v této věci. Je čas do těch diskuzí, které vznikají o těchto věcech, vnést hlas, a co Ježíš. Bereme v úvahu jeho pohled na tyto věci, protože příliš hodně křesťané se začali zabývat tím vším, jaký to má dopad na naši ekonomiku a na naše bezpečí a na naše domy. A je v tom tolik sobectví, že je to až nepěkné. Je čas začít rozněcovat, tak jak Pavel radí Timoteovi, všechny dary, které nám Bůh dal, že je budeme potřebovat. Pokud si v životě nevymítal doma, nepřichází čas, že je budeš vymítat. Pokud si v životě nevysvětloval někomu evangelium, kdo v životě Krista neviděl tím křesťanským způsobem. Ale tak, jak když jsme byli v Kurdistánu, tak jsme seděli u Ramadanu, tak jsme čekali, až zapadlo slunce, abychom se mohli najíst, tak jsme seděli s jedním člověkem, který pracoval na úřadu vlády pro ty neziskové organizace. A tak jsme si mysleli, že budeme mluvit o fungování různých těch neziskovek a tak dále. A on celou dobu se ptal na Krista, na islám, porovnání s křesťanstvím. My jsme několikrát změnili téma, protože jsem si říkal, že to není fér, abychom stáli jenom do něho, prostě na něho mluvili o těchto věcech. On se vždycky vrátil k tomu tématu. To byl pokorný člověk, byl to mladý člověk, velice vzdělaný, který toužil. On viděl, že s islámem něco není v pořádku a jeho otázka byla, a co vy křesťané? Je to stejné jenom v bledě modrém, nebo co to je? Víte, je třeba, abychom byli připraveni tyto otázky odpovídat. To nám radí písmo, abychom byli připraveni, abychom to dělali pokorně, tiše a trpělivě a tak dále, a ne tím takovým vnucovačným způsobem, jak to někdy děláme. Ono u toho stolu seděl ještě další člověk, který byl vlastně tak znechucen islámem, on pocházel z islámské rodiny, že on vlastně se stal v podstatě, dá se říct, nevěřícím, takovým agnostikem, který říká, kdo ví, jak to všechno je. A on velice bedlivě naslouchal, když jsme diskutovali s tím člověkem, který kladl ty otázky. A já věřím, že to jsou věci, které v nich zůstanou a které mají smysl. Je třeba se učit jazyky. To už tady taky padlo, už jsem to slyšel. Ty jsi to říkal. Prostě, když chcete se domluvit na větší části světa, učte se anglicky, to je ta nejjednodušší věc. Ale taky je dobré mluvit i jinými jazyky, dalšími jazyky. Když přišli ti uprchlíci tehdy a my jsme se potřebovali o ně postarat, tak jsme zháněli prostě lidi, kteří mluví arabsky a byli jsme na úplném začátku, protože teprve před rokem, jak se měl to kázání ve sboru, tak jsme teprve začali dělat první kručky v této oblasti a tak těch lidí, kteří aspoň trošku mluví arabsky, není hodně. Ale bude jich třeba hodně. Kurdsky. Ještě kurdština je více druhů, že? Teď v Afghánistánu se mluví několika jazyky, v každé zemi vlastně se mluví několika jazyky. Je dobré, abychom povzbuzovali mladé lidi, kteří mají chuť se vzdělávat, tak proč se nevzdělávat v těchto jazycích? Je čas spojit síly z různých sborů a přestat si hrát na svém písečku. Přestat soupeřit a předvádět se a přetahovat se o lidi. Ale uvědomit si, která bije. Tam někde v písmu je ten příklad, jak najednou byl ten velký rybolov, tak tam v jedné té situaci, teď nevím přesně, která to je, začali mávat na ty druhé lodi, ať jim přijedou pomoc, protože nezvládli sami ten velký úlovek. To je přesně ta situace, kterou potřebujeme uvidět a v Německu a v těch zemích, kde to prožívají, tak už ví, o čem je řeč. Týká se to nejenom mladých lidí, ale i lidí ve středních letech, jako jsem třeba já. No, už to nejsou úplně střední leta, ale tak nějak. Ale je čas přestat se mračit jeden na druhého. Proč je tolik konfliktu mezi křesťany? Když jsme na Slezsku o tom mluvili, že se lidé vaří ve vlastní šťavě. Nevím, jak tomu říkáte tady v Praze. Ale když lidé nemají co řešit mimo sbor, tak pak řeší všechny ty žabomyší konflikty uvnitř. A to je ztráta času a zarmucuje to Ducha Svatého. Je čas přestat číst nesmysly na Facebooku o tom, co kdo měl ke snídani a začít jednat. Jen tak se, jak my, tak i ti lidé, kteří se sem hrnou, staneme společně součástí toho fantastického božího příběhu, který se on rozhodnul v naší době posunout zase o veliký kus dál. Ani si neuvědomujeme, jak fantastické věci Bůh dělá, jak se je chystá dělat, jak naše republika dělá všechno pro to, aby se tomu ubránila, ale Bůh ji stejně dostane. Já věřím, že to všechno, co Bůh nachystal, i přes veškerou snahu všech možných politiků, tak Evropa už nebude stejná a ten malinký alespoň podíl na té žní, kterou Bůh nachystal a kterou jsem v tom záblesku měl možnost uvidět. Já jsem uviděl ty lidi, kteří se hrnou do Evropy, kteří tak, jak na té lodi oni hleděli do nebe, tak ti lidé hleděli směrem ke Kristu. A ten pohled už nezapomenu a já ho nechci zapomenout a já, pokud mi Bůh dá života, tak věřím, že se ho dožiju. Budou mnohé problémy, budou mnohé situace, kdy nebudeme nikdo z nás vědět, co dál dělat. A budeme muset pokleknout a modlit se a prosit Boha o moudrost a o radu. Ale to všechno stojí za to, aby ti lidé dostali evangelium a abychom my mohli naplnit ten úkol, který Bůh před nás dal. Jestli dovolíte, tak aby se chtěl modlit, jestli bychom mohli společně povstat. Pane, stojíme před tebou s touto otázkou, kde jsi ty v té situaci. Já věřím, že to, co jsi mi ukázal tehdy v tom záblesku, že skrze svého svatého ducha chceš ukázat každému jednomu z nás, abychom uviděli tu nádheru tvého plánu. Ale z lidského pohledu mnohé ty věci vypadají děsivě, vypadají hrozivě, vypadají chaoticky, ale copak tvé dílo nevypadalo takovým způsobem v mnoha obdobích církevních dějin. My chceme dovažovat tobě, chceme v té situaci pozvedat své hlavy, protože víme, že naše vykoupení je blízko, že ty jsi ten, který celé ty věci máš ve své ruce a ty budeš mít poslední slovo. My tebe vyznáváme na celou tu situaci, i nad politickou situaci v naší zemi, pane. Odpust veškeré sobectví, ustrašenost, takovéto zapecnictví, které u nás je. Já tě prosím, abys nám odpustil ty všechny postoje, které přijímají křesťané nevědomky z ducha tohoto světa a stávají se součástí jejich přemýšlení o jejich způsobu života ve zborech. A já tě prosím, abys nám pomohl, abychom pozvedli své oči a uviděli to, co vidíš ty a co konáš ty. O to tě prosím za každého jednoho z nás, za naše rodiny a za naše církve, aby ty sám si to vypůsobil skrze svého svatého ducha. Odpusť nám, že zarmucujeme tvého svatého ducha. Odpusť nám, že často ho uhašujeme. Pomoz nám, abychom rozdmychávali to tvé svaté pomazání, které ty dáváš. Abychom mohli naplnit v tom čase, do kterého z nás postavil, to, co ty od nás očekáváš. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.